Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បាញ់សម្លាប់អ្នកបួងសួង11នាក់ក្នុងវិហារសាសនា Jewish នៅ Pittsburgh
លោកត្រាំត្រូពិចនាំមុខគេក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី Brazil
គណៈបកភឿថៃនៃប្រទេសថៃជ្រើសរើសឋានៈដឹកនាំថ្មីរបស់ខ្លួននៅមុនការបោះឆ្នោត
ពលរដ្ឋសូស៊ីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដោយផ្ទាល់ជាលើកចុងក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍រូបថតប្រទេសកម្ពុជានាទសវត្សរ៍ទី60របស់លោក Michael Vickery នឹងបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាហេងសំណាងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈអំពីគោលបំណងនិងផែនការសម្ដែងនៃដំណើរទេសចរសិល្បៈសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការនឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនកំសេងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុន
អរគុណលក្ខិណាបរិសម្នាក់ដែលស្រែកថាជនជាតិជីវិសទាំងអស់នេះត្រូវតែស្លាប់បានសម្រុកចូលក្នុងវិហារសាសនាជីវិសមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Pittsburgh រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅចំពេលថ្ងៃកាន់សិលដោយបានបាញ់ប្រហារមិនរើសមុខសម្លាប់សមាជិកវិហារសាសនា11នាក់មនុស្ស6នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដែលតតាំងជាមួយនឹងជនបាញ់ប្រហារនេះផងដែរបានរងរបួសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរអង្គការសម្ព័ន្ធប្រឆាំងការបរិហាគេបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះទំនងជាការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយជាទីបំផុតទៅលើសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាជីវិសនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកសេតវិមានបានបញ្ជាឲ្យអាគាររដ្ឋាភិបាលទាំងអស់បង្ហូតទង់ជាតិត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាខាងមុខនេះដើម្បីជាការគោរពចំពោះជនរងគ្រោះនៅអំពើហឹង្សាដ៏អាក្រក់នេះទីភ្នាក់ងារ FBI កំពុងដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះជនសង្ស័យដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ឃុំរួចហើយនោះមានឈ្មោះ Robert Bowers អាយុ46ឆ្នាំមកពីភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុង Pittsburgh ជននេះរងរបួសមធ្យមដោយសារត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Wendell Hisrich ប្រធានផ្នែកសុវត្ថិភាពសាធារណៈទីក្រុង Pittsburgh រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានចោទប្រកាន់ជននេះលើបទឧក្រិដ្ឋចំនួន29ករណីដែលក្នុងនោះមានទាំងបទឧក្រិដ្ឋអំពើហិង្សានិងអាវុធក៏ដូចជាបទឧក្រិដ្ឋរំលោភច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងផងដែរ
អ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសប្រេស៊ីលចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីអ្នកសង្កេតការនិយាយថាពលរដ្ឋប្រេស៊ីលទំនងជានឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនស្ដាំនិយមឲ្យឡើងកាន់អំណាចគូប្រជែងរបស់លោកនិយាយថាជ័យជំនះរបស់បេក្ខជនស្ដាំនិយមរូបនេះនឹងគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសមួយដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំនៅក្នុងពិភពលោកលោកជេបូលសូណារ៉ូអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រេស៊ីលនឹងជាបេក្ខជននាំមុខគេត្រូវបានគេដាក់រហស្សនាមថាលោកត្រាំត្រូពិចដោយសារតែចរិតបង្ហាញការប្រយុទ្ធមានទស្សនៈដែលធ្វើឲ្យប្រទេសបែងចែកគ្នានិងជំហរប្រឆាំងនឹងស្ថាប័នរដ្ឋលោកបូលសូណារ៉ូធ្លាប់ជាអនុសេនីយ៍ឯកកងទ័ពហើយត្រូវបានរងការរិះគន់ដោយសារតែលោកសរសើរមេដឹកនាំយោធាផ្ដាច់ការប្រេស៊ីលដែលបានកាន់អំណាចពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1985នឹងអត្ថាធិប្បាយមើលងាយអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជួនស្បែកខ្មៅនិងស្ត្រីការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះបង្ហាញថាលោកបូលសូណារ៉ូនិងគណៈបកសង្គមសេរីនិយមរបស់គាត់ទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 57% ហើយលោក Fernando Haddad ប្រធានគណៈបកពលករដែលប្រកាន់និន្នាការឆ្វេងនិយមទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 43% បើទោះបីជាគណៈបកនេះ ធ្លាប់កាន់អំណាចពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2016ក៏ដោយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាការបោះឆ្នោតនៅជុំទី2នឹងជាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់សម្រាប់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រេស៊ីលការបោះឆ្នោតជុំទី1បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាហើយបានជម្រុះនៅសល់តែបេក្ខជន2នាក់គឺលោកបូលសូណារ៉ូបាននាំមុខដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 46%
អ្នកនយោបាយរាប់រយនាក់មកពីគណៈបកភឿថៃនៅក្នុងប្រទេសថៃបានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដើម្បីជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់នៅឆ្នាំក្រោយសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានហាមឃាត់ដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាបន្ទាប់ពីពួកយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងដាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ដែលដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃនេះកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014កាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានដកបំរាមនេះមួយផ្នែកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយនានាអាចរៀបចំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលយោធាបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើឡើងនៅចន្លោះរវាងខែកុម្ភៈនិងខែឧសភាឆ្នាំក្រោយគណៈបកភឿថៃបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវីរ័តផៅអិនអាយុ84ឆ្នាំជាមេដឹកនាំគណៈបកនឹងអ្នកនយោបាយជើងចាស់លោកភុំថាមវិឆាយាយឆៃអាយុ64ឆ្នាំជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកលោកស្រីស៊ូដារ៉ាត់ខីខេយូរ៉ាផានអាយុ57ឆ្នាំដែលជាសមាជិកស្នូលនៃគណៈបកនេះក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសផងដែរជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់គណៈបកនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការមួយទៀតដែលនឹងមើលការខុសត្រូវលើការជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភឿថៃដែលត្រូវបានជ្រើសរើសថ្មីទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកមិនទាន់តែងតាំងបេក្ខជនរបស់ខ្លួនណាម្នាក់ឲ្យចូលប្រកួតតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះកំពុងផ្ដោតលើការធ្វើការគោលនយោបាយរបស់គណៈបកជាមុនសិន
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសហ្សូកស៊ីដែលជាអតីតរដ្ឋមួយរបស់សហភាពសូវៀតនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីមានបេក្ខជនចំនួន25នាក់កំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមយកតំណែងនេះប្រសិនបើគ្មានបេក្ខជនណាឈ្នះបានសម្លេងជាង 50% ទេគឺការបោះឆ្នោតជុំទី2នឹងត្រូវរៀបចំឡើងដោយផ្ដល់ឱកាសជូនបេក្ខជនតែ2រូបដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងគេហើយការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវរៀបចំឡើងមិនឲ្យហួសថ្ងៃទី1ខែធ្នូទេប្រទេសហ្សូកស៊ីកំពុងតែធ្វើអន្តរកាលឈានទៅដល់ការដឹកនាំបែបសភានិយមវិញដូច្នេះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាឱកាសលើកចុងក្រោយសម្រាប់ពលរដ្ឋបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីប្រធានាធិបតីបន្ទាប់នឹងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រតិភូដែលមានចំនួន300នាក់នៅឆ្នាំ2024ការនេះនឹងធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាអ្នកនយោបាយដែលមានអំណាចជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសបើទោះបីជាមានបេក្ខជនច្រើនចូលរួមប្រកួតប្រជែងក៏ដោយតែការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺហាក់ដូចជាការប្រកួតប្រជែងរវាងបេក្ខជនចំនួន3នាក់ក្នុងនោះមានលោកស្រី Salome Zora Bishivili លោក Grigol Vashadze និងលោក David Bagradze បេក្ខជនទាំង3ធ្លាប់បានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី Michael Shakavili ដែលពេលនេះកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Jim Mattis បាននិយាយថាលោកបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Abdel Al Jubeir កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅឯសន្និសីទសន្និសុខនៃទីក្រុងម៉ាណាម៉ាដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសបារ៉ែននៅទីនោះលោក Jim Mattis បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដោយតម្លាភាពចំពោះករណីឃាតកម្មលើអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Jamal Khashoggi កាលពីដើមខែនេះនៅឯស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសទួរគី
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍រូបថតប្រទេសកម្ពុជានាទសវត្សរ៍ទី60របស់លោក Michael Vickery និងបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាហេងសំណាងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈអំពីគោលបំណងនិងផែនការសម្ដែងនៃដំណើរទេសចរសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាចាតវីលីនីដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែក Epidemic សាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New York ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបទពិសោធន៍សិក្សានិងការងារលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពីព័ត៌មានរូបថតប្រទេសកម្ពុជានាទសវត្សរ៍ទី60របស់ជនជាតិអាមេរិកលោក Michael Vickery ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលបូផាណាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះពីព័ត៌មានថតនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រជាជនទេសភាពនិងប្រពៃណីរបស់កម្ពុជានៅទសវត្សរ៍ទី60ដោយលោក Vickery ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជនជាតិភាគតិចនិងទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ពួកគេលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារីកាលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពីព័ត៌មានថតប្រទេសកម្ពុជានាទសវត្សរ៍ទី60ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដាក់បង្ហាញនៅមជ្ឈមណ្ឌលសោទស្សន៍បុប្ផាណាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅដើម្បីបង្ហាញពីជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងរំលឹកពីស្នាដៃរបស់ប្រវត្តិវិទូជនជាតិអាមេរិកលោក Michael Vickery លោកយ៉ងសុភាវាគ្មិនមួយរូបនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញពីស្នាដៃរបស់លោក Michael Vickery នៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌បារាំងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបានលើកឡើងថាលោកចាប់អារម្មណ៍លើស្នាដៃរបស់លោក Michael Vickery ពីព្រោះរូបថតទាំងនោះបង្ហាញពីភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងនិងជនបទនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960នៅពេលកម្ពុជាធ្លាប់បានអះអាងខ្លួនថាជាគំរូនៃការអភិវឌ្ឍកំពុងតែងើបឡើងមួយនៅអាស៊ីលោកសុភាបាននិយាយថា
ប៉ុន្តែយើងមើលពីរករណីនៅក្នុងសកលខ្មែរនេះករណីទី1គឺថតតែគេថតនៅទីក្រុងតែមកករណីមួយទៀតគឺថតតែគេថតនៅជនបទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងស្រាវជ្រាវរហូតទៅភាគច្រើនខ្ញុំបានទទួលថតភាគច្រើនគឺថតនៅទីក្រុងហ្នឹងគឺគាត់មានរូបរាងស្រៀងអញ្ចឹងប៉ុន្តែចែកតោះនេះពេលដែលខ្ញុំកំពុងស្វែងរកថាតើអ្នកទីអ្នកនៅជនបទហ្នឹងគេថតយ៉ាងម៉េចយើងអត់មានលទ្ធផលអីបញ្ជាក់ថាគាត់នេះទេអញ្ចឹងក៏ជួបជាមួយនឹង Michael Vickery ដែលគាត់បានថតរូបថតទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញថាតើរូបថត Michael Vickery ហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ម៉េចសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិអីណាមួយបាទ
លោក Michael Vickery គឺជាប្រវត្តិវិទូជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបហើយលោកមិនមែនជាអ្នកជំនាញថតរូបនោះទេស្នាដៃរូបថតរបស់លោក Vickery គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជនជាតិភាគតិចនិងទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ពួកគេហើយរូបថតទាំងនេះគឺជាសក្ខីភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ទី60ដែលបានបង្ហាញពីជ្រុងមួយនៃការរស់នៅដែលធ្លាប់មាននៅកម្ពុជាមុនរបបខ្មែរក្រហមយ៉ាងណាក្តីលោក Vickery បានជាប់ចិត្តស្រឡាញ់កម្ពុជាហើយលោកបានជ្រើសមករស់នៅកម្ពុជារហូតដល់ពេលលោកទទួលមរណភាពនៅខែបាត់ដំបងកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងវ័យ86ឆ្នាំលោកយ៉ងសុភាបញ្ជាក់ថាលោក Michael Vickery ជាអ្នកស្រាវជ្រាវមនុស្សសាស្ត្របែបនយោបាយដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Political Anthropologist ហើយលោកបានថតរូបធ្វើជាផុសតាងដើម្បីរៀបរៀងជាឯកសារក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញទៅកាន់មនុស្សទូទៅប៉ុន្តែលោកសុភានៅមានចម្ងល់ថាតើហេតុអ្វីលោក Vickery មិនបានលាតត្រដាងរូបថតទាំងនោះនាគ្រានោះនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យលោកគិតថារូបថតទាំងនោះមានបង្កប់តម្លៃអ្វីមួយនាពេលអនាគតលោកសុភាបាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងគឺជាPolitical anthropologist មានកិច្ចជា anthropology ជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងទំនាក់ទំនងមនុស្សហើយក៏បានសរសេរសៀវភៅច្រើនដូចដែលយើងបានឃើញនៅនឹងសៀវភៅទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងហើយនៅក្នុង anthropology មានផ្នែកមួយគេហៅថា visual anthropology ឬក៏ប្រើ photography នេះអញ្ចឹង photography នេះគឺថតរូបដើម្បីបញ្ជាក់ថាវា evidence អីមួយសម្រាប់គាត់យកទៅសរសេរដើម្បីធ្វើការបទបង្ហាញ
លោកបានបន្តថា
អ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេនេះគឺថាគាត់ថតរូបតាំងពីយូរប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់មិនយករូបហ្នឹងទៅតាំងពីពួកឬក៏ disclose វាទៅកន្លែងណាផ្សេងបើហេតុអីបានគាត់ប្រាប់គួរគាត់ថាតើពេលគាត់ស្លាប់ទៅហ្នឹងតើយករូបគាត់ទៅធ្វើអីអញ្ចឹងចងល់ខ្ញុំថាបើគាត់ជាមិនគាត់នឹងតាំងពីពួកពីសម័យហ្នឹងអញ្ចឹងរូបថតហ្នឹងគាត់ថាផែនជាមានតម្លៃអ្វីមួយនៅថ្ងៃណាគាត់
លោកយ៉ងសុភាជាអ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ University College London នៅចក្រភពអង់គ្លេសនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងគម្រោងមួយឧបត្ថម្ភនៅក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវអឺរ៉ុបក្រោមឈ្មោះថាពលរដ្ឋនៃការថតរូបកាមេរ៉ានិងការស្រមើស្រមៃនយោបាយ ការស្រាវជ្រាវរបស់លោកផ្ដោតទៅលើគំនិតស្ដីពីភាពជាពលរដ្ឋនិងការស្វែងរកទំនាក់ទំនងរវាងភាពជាពលរដ្ឋនិងមជ្ឈបាយឆ្លោះបញ្ចាំងតាមរូបភាពដូចជារូបថតនិងសិល្បៈតាមរូបភាពជាដើមលោកសុភាមានមន្ទិលពីការផ្ដោតតម្លៃជាពលរដ្ឋទៅលើសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនានានៅកម្ពុជានាអំឡុងទសវត្សរ៍ទី60ដោយសារតែការមិនសូវផ្ដិតយករូបភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចទាំងនោះតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗដោយដែលពលរដ្ឋនៅទីក្រុងបានប្រើប្រាស់និងទទួលបានដូចជាម៉ាស៊ីនថតរូបម៉ាស៊ីនថតវីដេអូនិងផ្ទាំងគំនូរជាដើមយ៉ាងណាក្ដីលោកក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរពីការវិវត្តនៃមធ្យោបាយផ្ដិតយករូបភាពនាសម័យទំនើបដែលបានផ្ដល់កំណើតទៅដល់អ្វីដែលលោកបានហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបង្ហាញជារូបភាពតាមរយៈឃ្លានេះលោកសុភាផ្ដោតទៅលើភាពសម្បូរហូរហៀរនៃមធ្យោបាយផ្ដិតយករូបភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមនុស្សទូទៅមានលទ្ធភាពយកមកប្រើប្រាស់បានហើយមិនមែនសម្រាប់តែក្រុមមនុស្សឬសហគមន៍ជាក់លាក់ណាមួយដោយការពីសម័យទសវត្សរ៍ទី60នោះទេលោក Michael Vickery ជាបញ្ញវន្តមួយរូបដែលបានចំណាយពេលមួយភាគធំនៃជីវិតរបស់គាត់នៅប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាលោកបានបម្រើការជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅវិទ្យាល័យមួយនៅខេត្តកំពង់ធំដែលក្នុងចំណោមសិស្សដែលធ្លាប់រៀនសូត្រជាមួយរូបលោកក៏រួមមានកាំងកេកអ៊ីវហៅដូចអដិតមេគុកស21ឬគុកទួលស្លែងផងដែរបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅមហាវិទ្យាល័យ Yale នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1977លោកវិក្រីបានបម្រើការជាអ្នកជំនាញមួយរូបក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗពីកម្ពុជានិងតំបន់ជុំវិញស្នាដៃដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយរបស់លោកគឺសៀវភៅស្រាវជ្រាវក្រោមចំណងជើងថាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅមុនសម័យអង្គរនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីអាមីម៉ាមីមីសេជូជាកូនស្រីចិញ្ចឹមនិងជាវាគ្មិនមួយរូបទៀតនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញពីស្នាដៃរបស់លោក Michael Vickery ក្នុងវ័យ37ឆ្នាំអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍នឹកស្រណោះពីអតីតកាលនៅពេលដែលអ្នកស្រីមើលទៅលើរូបថតដែលលោក Vickery បានថតលើសពីនេះទៀតអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងពីលក្ខណៈជាគ្រួសារនិងជីវិតសាមញ្ញក៏ដូចជាភាពស្លូតត្រង់របស់កុមារនិងប្រជាពលរដ្ឋនាគ្រានោះមុនពេលសង្គ្រាមបានកើតឡើងផងដែរអ្នកស្រីអាមីម៉ាបាននិយាយក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថា
ទោះបីនេះមិនមែនជាប្រទេសរបស់ខ្ញុំក៏ដោយហើយខ្ញុំមិនបានស្គាល់មនុស្សនៅក្នុងរូបថតទាំងនោះក្តីប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំមើលទៅការស្លៀកពាក់ក្រសែភ្នែកម៉ូដសក់និងអ្វីៗផ្សេងៗទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានឹកស្រណោះដល់អតីតកាលខ្ញុំងឿងឆ្ងល់ថាតើយើងនៅអាចសម្លឹងមើលគ្នាដូចអញ្ចឹងទេនាពេលបច្ចុប្បន្នតើយើងនៅមានជីវភាពបែបសាមញ្ញដែលយើងឃើញគ្រួសារនៅជាមួយគ្នាហើយក្មេងៗរត់លេងនៅក្នុងភូមិដោយមិនមានសង្គ្រាមឬអំពើហិង្សាណាមួយទេ
អ្នកស្រីបានបន្តថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចយល់ពីភាពស្លូតត្រង់របស់កុមារនិងប្រជាជននៅក្នុងរូបថតដែលគាត់បានថត
អ្នកស្រីអាមីម៉ាចាប់ដើមរស់នៅជាមួយឪពុកចិញ្ចឹមគឺលោក Michael Vickery និងម្ដាយចិញ្ចឹមលោកស្រី Autumn Klein ដែលជានារីបន្ទូលជនជាតិហូឡង់នៅឆ្នាំ1999នៅពេលអ្នកស្រីមានអាយុ16ឆ្នាំអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាអ្វីដែលបំផុសចិត្តលោក Vickery ឲ្យធ្វើការថតរូបនោះគឺដោយសារការថតរូបជាទម្លាប់របស់គាត់លើសពីនេះទៀតអ្នកស្រីបានបន្តថាដោយសារតែបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោក Vickery ផ្ទាល់ផងដែរពីព្រោះលោកចូលចិត្តដើរស្វែងរកអ្វីថ្មីថ្មីការតាំងពិព័រណ៍រូបថតស្នាដៃផ្ទាល់របស់លោក Michael Vickery ពីប្រជាជនទេសភាពនិងប្រពៃណីរបស់កម្ពុជានៅទសវត្សរ៍ទី60នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញឆ្នាំ2018ពិព័រណ៍រូបថតនេះនឹងត្រូវដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈរហូតដល់ដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្សរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ
voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណកញ្ញាហេងសំណាងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដែលនឹងរៀបចំដំណើរទេសចរសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពមកកាន់ទីក្រុងភៀកខាងកើតឆ្នេរសមុទ្រចំនួន6នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃទី25ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោកចាប់ចត្រានៃ VOA បានសម្ភាសកញ្ញាហេងសំណាងកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាតាមទូរស័ព្ទពីរដ្ឋធានី Washington អំពីគោលបំណងនិងផែនការសម្ដែងនៃដំណើរទេសចរសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពរបស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសួស្ដីកញ្ញាហេងសំណាងសូមអរគុណដែលចំណាយពេលនិយាយជាមួយ VOA បាទខ្ញុំមើលឃើញថាអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈនឹងមានគម្រោងដំណើរទេសចរសិល្បៈទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងខែតុលានេះតើកញ្ញាអាចរៀបរាប់អំពីកម្មវិធីសិល្បៈនេះជាសង្ខេបបានទេ
កម្មវិធីរបស់យើងនឹងមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសគឺ Art for Peace Tour ហើយបើឈ្មោះជាភាសាខ្មែរយើងដាក់ថាសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពដែលយើងរៀបចំឡើងដោយអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈ Art for Peace Tour នឹងជាដំណើរទេសចរមួយយើងថានិយាយពីដំណើរទេសចរសិល្បៈមួយដែលយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតរបស់តន្ត្រីករក៏ដូចជាជីវិតរបស់សិល្បករដែលគាត់បានមានអាជីពដែលគាត់មានអាជីពជាអ្នកខាងសិល្បៈតាំងពីមុនសម័យប៉ុលពតហើយក្នុងអំឡុងពេលសម័យប៉ុលពតហើយនិងក្រោយសម័យប៉ុលពតតើយើងចង់បង្ហាញប្រាប់ថាតើជីវិតរបស់ពួកគាត់ដែលបានរស់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះវាមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបណាតាមរយៈសិល្បៈតាមរយៈតន្ត្រីតាមរយៈវប្បធម៌នឹងហើយមួយវិញទៀតគោលបំណងរបស់យើងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2019នៅក្នុងរងខែវិច្ឆិកាហ្នឹងយើងនឹងមានរៀបចំកម្មវិធីមួយគឺកម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពដូច្នេះសម្រាប់ Art for Peace Tour របស់យើងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកហ្នឹងគឺយើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីមហោស្រពដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងហើយមួយទៀតក្នុងមហោស្រពឆ្នាំ2019ហ្នឹងដែរយើងនឹងរៀបចំកម្មវិធីមួយគឺតាក់ទងជាមួយយើងថានិយាយអំពីខួបគម្រប20ឆ្នាំនៃការបង្កើតអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដែលយើងបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1998
ចុះឃើញនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគឺសិល្បករដែលទៅសម្ដែងហ្នឹងគឺមកពីរថយន្តតន្ត្រីទឹកតើអ្វីទៅជារថយន្តតន្ត្រីទឹកហ្នឹងបាទខុសពីអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈម្ល៉េះខ្លះបាទ
ការសម្ដែងរបស់យើងគឺសម្ដែងដោយរថយន្តតន្ត្រីទឹកដែលជាកម្មវិធីមួយរបស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈក៏ប៉ុន្តែដើមឡើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីរបស់រថយន្តតន្ត្រីទឹកនេះពីដំបូងគឺបង្កើតឡើងឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងគឺគាត់បានបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1ក្នុងឆ្នាំ2013ដែលសហស្ថាបនិកគឺគាត់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគោលបំណងនៃការបង្កើតរថយន្តតន្ត្រីទឹកនេះគឺនៅពេលមួយនៅពេលដែលលោកពូអានចន់ផុនក៏ដូចជាអ្នកបងថនសីមាគាត់បានធ្វើដំណើរដឹកនាំសិស្សមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដែរហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅទីជនបទគាត់ក៏បាននាំសិល្បករមួយចំនួននៅលើរថយន្តហើយគាត់ក៏បានឈប់លេងនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់លេងឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរនៅតាមផ្លូវហ្នឹងប្រជាជនរបស់យើងនៅតាមទីជនបទដែលគាត់កំពុងតែស្ទូងស្រូវក្នុងឡងពេលហ្នឹងគាត់លើសំឡេងគាត់ក៏បានរត់មកមើលជុំវិញហ្នឹងហើយដោយសារមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបហ្នឹងប្រធានក្រុមរបស់សិស្សមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់ឈ្មោះ Steel ហើយគាត់ក៏មានគំនិតថាបើសិនជាមានរថយន្តមួយហើយយើងអាចដឹកឧបករណ៍បុរាណភ្លេងខ្មែរក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ចាស់ទៅតាមសហគមន៍ឆ្ងាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាក៏កាន់តែប្រសើរឡើងដូច្នេះហើយ Steel បូករួមជាមួយនឹងបងសីមាក៏ដូចជាលោកពូអានចន់ផុនគាត់ក៏បានបង្កើតរថយន្តតន្ត្រីទឹកនឹងឡើង
ដែរ
ក៏ចាគាត់ទិញរថយន្តនឹងមួយហើយក៏ដាក់ឈ្មោះថារថយន្តតន្ត្រីទឹកដោយសារតន្ត្រីនឹងវាដូចជាឱសថមួយជួយផ្សះផ្សាក៏ដូចជាជួយព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបានស្ដាប់ទៅអញ្ចឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះគឺគាត់បានធ្វើដំណើរទៅខេត្តជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់បានដឹកនាំតម្រង់ឧបករណ៍ផ្ទះភ្លេងខ្មែរដែលកម្រដោយឧទាហរណ៍ដូចជាតម្រង់សិល្បៈធូននៅខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយតម្រង់សិល្បៈឧបករណ៍កែននៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែរហើយនឹងតម្រង់សិល្បៈផ្សេងៗទៀតដូចជាចាប៉ីហើយនឹងឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរជាច្រើនទៀតទៅតាមទីជនបទស្រុកស្រែគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹង
តើកញ្ញារៀបរាប់បន្ថែមអំពីសិល្បករទាំង5រូបដែលនឹងទៅសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តិចបានទេបាទតើពួកគាត់មានលក្ខណៈពិសេសនិងផែនការសម្ដែងអ្វីខ្លះដែរ
អញ្ចឹងសិល្បករដែលគាត់នឹងទៅចូលរួមពីរដ្ឋជនតន្ត្រីទឹកដែលជាកម្មវិធីមួយធំរបស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈនឹងគឺគាត់មានគ្នាចំនួន5នាក់ដែលក្នុងនោះគឺយើងមានលោកពូអានចောင်းផុនដែលជាស្ថាបនិកផ្ទាល់របស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈហើយនឹងអ្នកបងថនសីមាដែរគាត់គឺជាប្រធានផលិតកម្មវិធីរបស់រដ្ឋជនតន្ត្រីទឹកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងសិល្បករចំនួន5នាក់ដែលយើងចំណាយពេល3សប្តាហ៍ជាមួយគ្នាដើម្បីចងក្រងប្រមូលផ្ដុំក៏ដូចជាហាត់សមការសម្ដែងរបស់យើងហើយយើងការសម្ដែងរបស់យើងមានឈ្មោះថា Heart String ជាភាសាអង់គ្លេសហើយជាភាសាខ្មែរយើងមានឈ្មោះថាសំឡេងដួងចិត្តដែលសាច់រឿងនៃការសម្ដែងរបស់សំឡេងដួងចិត្តនេះគឺជាសាច់រឿងផ្ទាល់របស់ជីវិតនៃសិល្បករម្នាក់ឧទាហរណ៍ដូចជាសិល្បករព្រឹទ្ធាចារ្យចំណាស់ម្នាក់គាត់ឈ្មោះលោកតាម៉ាន់ម៉ែនគាត់បានលើករឿងរ៉ាវយកមកសម្ដែងនៅក្នុងការសម្ដែងសម្លេងដួងចិត្តឬក៏ Heart String ហ្នឹងអំពីជីវប្រវត្តិអំពីជីវិតផ្ទាល់របស់គាត់កាលដែលមុនសម័យប៉ុលពតគាត់ធ្លាប់មានក្រុមវង់ភ្លេងការបុរាណដល់ពេលក្នុងឡុងប៉ុលពតគាត់អត់អាចសម្ដែងតន្ត្រីរបស់គាត់នឹងបានទេហើយដល់ពេលក្រោយសម័យប៉ុលពតមកទៀតសំនាងល្អដែលគាត់មានជីវិតរស់នៅគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមជីវិតរបស់គាត់សារជាថ្មីក្នុងការលេងតន្ត្រីហើយគាត់បានបង្កើតក្រុមរបស់គាត់សារជាថ្មីគឺតន្ត្រីភ្លេងការបុរាណនឹងអាហ្នឹងគឺជាជីវិតមួយដែលគាត់បានយកទៅធ្វើបង្ហាញគាត់បានយកទៅដូចជានិទាននៅក្នុងការសម្ដែងនឹងនេះជាឧទាហរណ៍មួយរបស់តន្ត្រីករព្រឹទ្ធាចារ្យម៉ាន់ម៉ែនហើយផ្សេងៗទៀតដែររបស់តន្ត្រីករមួយចំនួននៅក្នុងការសម្ដែងរបស់យើងទាំង5រូបហ្នឹងគឺគាត់មានសាច់រឿងផ្សេងៗគ្នាដែលផ្សារភ្ជាប់ជីវិតរបស់គាត់និងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់តាមរយៈតន្ត្រីនឹង
ចំពោះកញ្ញាផ្ទាល់ដែលជាអ្នករៀបចំដំណើរការទេសចរនេះបាទតើកញ្ញាមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការរំពឹងទុកអ្វីខ្លះដែរ
ចា៎ចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្នុងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំArt for Peace Tour សិល្បៈដើម្បីអភិវឌ្ឍនេះឡើងជាមួយនឹងក្រុមការងារខ្ញុំសម្លឹងមើលឃើញថាទាំងរឿងរ៉ាវការសម្ដែងដែលយើងខិតខំបង្កើតឡើងហើយហាត់សមទាំងអស់គ្នានេះសម្រាប់ខ្ញុំចំណុចពិសេសនៃកម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងនឹងធ្វើបទបង្ហាញក៏ដូចជាការសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺយើងចង់បង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរយើងដែលគាត់បានរស់នៅទីនោះក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលឲ្យគាត់ស្មើឃើញហើយគាត់បានដឹងថាតាមពិតទៅនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសម័យខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសង្គ្រាមគឺពួកគេតែងតែគិតថាអូប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាមានតែភាពសោកសៅវាមានតែភាពទុក្ខព្រួយខ្លាចរអាក្នុងការមកលេងប៉ុន្តែតាមរយៈតន្ត្រីដែលយើងនឹងពំនាំទៅឲ្យនេះយើងចង់បង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងទោះបីជាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមទោះបីជាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ភាពសោកសៅក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺតាមរយៈតន្ត្រីតាមរយៈសិល្បៈនិងវប្បធម៌ប្រទេសកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ជាថ្មីគឺយើងបានកសាងសន្តិភាពមួយទាំងសន្តិភាពជាពិសេសគឺសន្តិភាពផ្លូវចិត្តតែម្ដងគឺតាមរយៈតន្ត្រីគឺឲ្យពួកគាត់មើលឃើញអំពីការរីកចម្រើនហើយនិងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តតាមរយៈតន្ត្រីតាមរយៈសិល្បៈដែលយើងកំពុងតែព្យាយាមធ្វើឡើងព្យាយាមដុសខាត់ ហើយក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះជាលក្ខណៈពិសេសដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺយើងព្យាយាមពំនាំនៅអ្វីដែលជាផលវិជ្ជមានដែលយើងកំពុងតែធ្វើការងារបច្ចុប្បន្នជាជាងផលអវិជ្ជមានដែលវាបង្កឡើងពីសោកនាដកម្មដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រទេស
បាទសូមអរគុណកញ្ញាសំណាងសូមជូនពរឲ្យកញ្ញាទទួលបានជោគជ័យនិងធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពផងដែរបាទ
អរគុណច្រើនចា
៎លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកចាបចិត្រានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាហេងសំណាងអំពីគោលបំណងនិងផែនការសម្ដែងនៃដំណើរទេសចរសិល្បៈសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពរបស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាចាតវីលីនីដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកអេភីដេមីសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបទពិសោធន៍សិក្សានិងការងារតទៅនេះលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងជួបវិបត្តិបំណុល
ឥណ្ឌូនេស៊ីឃាត់ខ្លួននាយកក្រុមហ៊ុនដងប្រេងពីបាត់ពុករលួយ
កងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិ2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នឹងច្រានអ្នករងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារពីផ្សេងគ្នាក្នុងប្រទេសម៉ាលី
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរងការគំរាមក្រោយបែកធ្លាយវីដេអូសិច
តទៅនេះលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនកំសែងផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុន
អរគុណលក្ខិណាប្រទេសចិនមានគម្រោងផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុទៅឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្របពេលដែលប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមកំពុងពិចារណាសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានដែលស្នើឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយបំណុលរហូតដល់ទៅ $60,000,000 អាមេរិកដើម្បីឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាចដោះស្រាយវិបត្តិតុល្យភាពនៃការចំណាយរបស់ខ្លួននេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីចិននិងមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានដំណឹងអំពីការផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនេះបានលេចឮឡើងតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់ទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជាង $60,000,000អាមេរិកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសនេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រូវការរូបិយវត្ថុបរទេសជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្កើនការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់បម្រុងទុករបស់ខ្លួនដែលមានចំនួនតិចជាង $80,000,000អាមេរិកដែលនេះជាចំនួនមួយស្ទើរតែមិនចង់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សងបំណុលរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ានខាន់ដែលបានសបត់ចូលកាន់តំណែងកាលពី2ខែមុនបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រូវការថវិកាជាបន្ទាន់ចំនួន $12,000,000អាមេរិកដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបំណុលក្នុងប្រទេសនិងបំណុលបរទេសលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឃឺឈាងមន្ត្រីការទូតចិននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសមុនលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើរបស់ប៉ាគីស្ថានក្នុងការសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសចិន
ទីភ្នាក់ងារប្រចាំអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន7នាក់ក្នុងនោះមាននាយកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនដងប្រេងបច្ចេកវិទ្យានិងធនធានកសិកម្ម Sinamas Agro ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងារប្រចាំអំពើពុករលួយគណៈកម្មការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបានឃាត់ខ្លួនលោកអេឌីសាពុត្រាសុរាជានាយករងក្រុមហ៊ុនដងប្រេងនេះលោកវីលីអាគុងអាឌីប្រាថនានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន PTB Nasavit Abadi Pratama និងសមាជិកខ្លះទៀតនៃសភាតំបន់កាលីម៉ង់ក្រុមហ៊ុនដងប្រេង Sinamas Agro និង Bina Savit គឺជាសាខានៃក្រុមហ៊ុនសង្ហបុរីឈ្មោះGolden Agri Resources Limited ជនទាំងនេះត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យថាបានសូកប៉ាន់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដើម្បីកុំឲ្យស៊ើបអង្កេតពីច្បាប់អនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មចំការដូងប្រេងប៊ីណាសាវិតនិងការបង្ហៀរកាកសំណល់ដូងប្រេងនៅក្បែរបឹងសេមបូឡាដែលស្ថិតនៅលើប្រជុំកោះបូណេអូ
កងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិ2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ពីរផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសម៉ាលីដែលហៅថា MINUSMA បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាកងរក្សាសន្តិភាពរបស់ខ្លួននៅភូមិប៊ឺនៅក្នុងតំបន់ Timbuktu បានរញច្រានតបតទៅវិញចំពោះការវាយប្រហារដ៏ស្មុគស្មាញនេះកងរក្សាសន្តិភាព2នាក់មកពីប្រទេសប៊ើគីណាហ្វាសូត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍មួយផ្សេងទៀតកងរក្សាសន្តិភាពជនជាតិតូហ្គោជាច្រើនអ្នកបានរងរបួសនៅពេលដែលក្បួនរថយន្តរបស់ពួកគេបានបើកកិនពីលើគ្រាប់ផ្ទុះមួយគ្រាប់នៅក្នុងភូមិខុនណាក្នុងតំបន់ម៉ុបទីភាគកណ្ដាលប្រទេសម៉ាលីមិនទាន់មានក្រុមណាមួយចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែការវាយប្រហារទាំងនេះគឺស្រដៀងទៅនឹងការវាយប្រហារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកអាល់កៃដាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសហេតុការណ៍ទាំងនេះដោយពាក្យសម្ដីខ្លាំងខ្លាំងបំផុតនិងបានព្រមានថាការវាយប្រហារដែលមានបំណងសម្ដៅលើកងរក្សាសន្តិភាពដូចនេះអាចចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិ
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺលោកម៉ាលូស៊ីជីកាបាបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាឃ្លីបវីដេអូផ្ទាល់ខ្លួនមួយត្រូវបានបែកធ្លាយក្រោយពីទូរស័ព្ទរបស់លោកត្រូវគេលួចចូលហើយលោកត្រូវគេគំរាមបំភ័យកាលពីលោកនៅដឹកនាំក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកជីកាបានៅពេលនេះកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយធ្លាប់បានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Jacob Zuma បានបណ្ដេញលោក Pravin Gordhan លោកជីកាបាបានសុំទោសហើយថាវីដេអូនេះគឺសម្រាប់តែរូបលោកនិងប្រពន្ធមើលលេងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែត្រូវបានគេចូលលួចក្នុងទូរស័ព្ទកាលពីឆ្នាំ2016និង2017ហើយកំពុងតែចែកចាយដល់អ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់នានាដើម្បីគម្រាមទារផលប្រយោជន៍ពីលោកប៉ុន្តែលោកមិនធ្វើតាមទេ
ប្រទេសទួរគីបានដោះលែងបព្វជិតអាមេរិកកាំងម្នាក់ឈ្មោះ Andrew Branson កាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាលោក Andrew Branson ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មនិងបានជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសទួរគីប្រហែល2ឆ្នាំមុនពេលលោកត្រូវបានគេដោះលែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹង VOA លោក Branson បាននិយាយថានៅមានជនជាតិអាមេរិកកាំងជាច្រើនអ្នកទៀតដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសទួរគីលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលទួរគីយល់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតទួរគីគឺខុសពីអ្នកដែលមានតែសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងតែមួយគត់លោក Branson បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានធានាប្រាប់លោកនៅឯក្រសួងការបរទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាបន្តធ្វើការដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដទៃទៀត
លោក Karo Jay Surya ប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រទេសស្រីលង្កាបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតមួយទៅប្រធានាធិបតីស្រីលង្កានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកនៅតែបន្តទទួលស្គាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ranil Wickremesinghe ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របច្បាប់ដដែលលោកប្រធានរដ្ឋសភាបានបន្ថែមថាលោក Wickremesinghe នៅតែទទួលបានសេចក្តីទុកចិត្តពីសមាជិករដ្ឋសភាភាគច្រើនកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតី Maitri Pala Sirisena បានបណ្ដេញលោក Wickremesinghe ដោយបានដាក់លោក Mahindra Rajapaksa ដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីជំនួសវិញលោកប្រធានាធិបតីក៏បានបណ្ដេញគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលនិងបានផ្អាកដំណើរការសភាជាតិរហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Wickremesinghe បានហៅចំណាត់ការកាលពីថ្ងៃសុក្រថាជារដ្ឋប្រហារមួយលោកប្រធានសភាជ័យសូរិយាបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតថាក្នុងគ្រាមានវិបត្តិនយោបាយនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចនេះគឺលោកមានភារកិច្ចរក្សាការពារសិទ្ធិ និងបុព្វសិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រជាការចាំបាច
់អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអមេរិកកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
មានកំណើតនៅស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបកញ្ញាឆាតវីលីនីវ័យ27ឆ្នាំកំពុងសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតជំនាញអេភីដេមីសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកជំនាញអេភីដេមីសាស្ត្រនេះសិក្សាទៅលើជំងឺនិងកត្តាផ្សេងផ្សេងដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺដែលមិនមាននិស្សិតខ្មែរច្រើនទេបានសិក្សាជំនាញនេះពីមុនមកកញ្ញាវីលីនីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសជំនាញសុខភាពសាធារណៈហើយកញ្ញាក៏ជាជំនួយការគ្រូបង្រៀនផ្នែកជីវវិទ្យានៅឯសាខាសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនមុនពេលមកសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងពេលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនេះកញ្ញាវីលីនីគឺជាជំនួយការគ្រូបង្រៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កផងដែរសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាយូសុធារីនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាឆាតវីលីនីកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីបទពិសោធន៍នៃការសិក្សានិងការងាររបស់កញ្ញាដូចតទៅ
ជំរាបសួរកញ្ញាវីលីនី
ចា៎ជំរាបសួរ
វីលីនីកំពុងតែសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកអេពីដេមីសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កហើយកញ្ញាជានិស្សិតស្ត្រីខ្មែរដំបូងគេដែលសិក្សាមុខវិជ្ជានេះនៅឯសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កនេះសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំទៅកាន់កញ្ញានោះគឺថាតើកញ្ញាមករៀនដោយរបៀបណាដែរ
ខ្ញុំ apply online ហើយខ្ញុំធ្វើការ NYU នៅសៀងហៃ
តើកញ្ញាធ្វើដូចម្ដេចទៅអាចទៅធ្វើការនៅទីក្រុងសៀងហៃបាន
NYU សៀងហៃក៏ខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការជាជំនួយការគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងគេរើសអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកបង្រៀនខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំបរិញ្ញាខាងមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាកាលខ្ញុំនៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងខ្ញុំរៀននៅបងកដែរហើយខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើជាtutor ក្នុងផ្នែកជីវវិទ្យាហើយជួយសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងផ្នែកបទពិសោធន៍នឹងជួយឲ្យពេលខ្ញុំសរសេរ CV ខ្ញុំទៅជួយខ្ញុំឲ្យពេលខ្ញុំ apply ទៅការងារនៅសៀងហៃហ្នឹងគេសម្ភាសអញ្ចឹងគេឃើញខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ហើយមាន recommendation ពីគ្រូអីអញ្ចឹងគាត់គេជ្រើសរើសយើងយកទៅធ្វើការនៅសៀងហៃអញ្ចឹង
តើកញ្ញារៀនផ្នែកអ្វីដែរនៅប្រទេសបង់ក្លាដេស
កាលនោះខ្ញុំរៀនជំនាញសុខភាពសាធារណៈ I am minor ភាសាចិន
តើកញ្ញាធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចទៅរៀននៅប្រទេសបង់ក្លាដេសបាន
កាលហ្នឹងគេមានផ្សព្វផ្សាយសាលាខ្ញុំ AUW Asian University for Women at Scholarship Aziz នៅប្រទេសហ្នឹងគេចង់មកផ្សព្វផ្សាយដល់វិទ្យាល័យខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យពួកនៅខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងគេរើសសាស្ត្រស្ត្រីនៅតាមវិទ្យាល័យហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ហ្នឹងខ្ញុំរៀនទី12អញ្ចឹងក៏ដាក់ពាក្យឲ្យក៏មកប្រឡងនៅភ្នំពេញហើយហ្នឹងគេប្រឡងអង់គ្លេសប្រឡងគណិតវិទ្យាហើយគេហៅយើងសម្ភាស ចឹងក៏បានជាប់មករៀននៅបងដែរហ្នឹងគឺសាលាស្រីសតគឺរើសសស្រីនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ
អមតាកញ្ញាគិតថាអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរការគិតខ្លាំងជាងគេបន្ទាប់ពីទៅរៀននៅប្រទេសបង់ក្លាដេស
នៅបង់ក្លាដេសហ្នឹងគឺយើងរៀនជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ហើយដំបូងគេមានថ្នាក់អង់គ្លេសថ្នាក់ឆ្នាំដំបូងគឺរៀនតែអង់គ្លេសសតដើម្បីឲ្យថាអង់គ្លេសយើងរៀនតនៅតាមសង្ខាគេអញ្ចឹងហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងគឺការរស់នៅឬថា culture អីវប្បធម៌អីខុសពីស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងបានស្គាល់ជនជាតិបរទេសច្រើនហើយគ្រូមកពីគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងជួយឲ្យយើងដូចថាចេះដឹងបានច្រើនហើយនឹងឲ្យចេះគ្រប់ពី culture គ្នាផ្សេងផ្សេងហើយណាមួយសាលាខ្ញុំវាគេហៅថា liberal arts school អញ្ចឹងពួកខ្ញុំរៀនអត់មានរៀនតែ professional educational training ឬក៏រៀនតែពីជំនាញយើងទេគឺយើងរៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំរៀនខាងថ្នាក់ global justice social science ethics អីចឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាការគិតរបស់យើងវាទលំទលាយជាងយើងរៀនតាមមុខវិជ្ជាជំនាញរបស់យើងអញ្ចឹងតែយើងចេញធ្វើការអីចឹងយើងអាចចុះសម្រងមួយអ្នកដទៃបានល្អជាងធម្មតាហើយយើងអាចមើលដូចថាមាន perspective ខុសពីមុននឹងខ្ញុំទៅនៅសាលាហ្នឹង
តើកញ្ញាគិតថាខ្លួនឯងនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីអាចទៅរៀននៅប្រទេសបង់ក្លាដេសបាន
ក៏ពិតសាលាខ្ញុំគេមិនជារើសអ្នកដែលថាអូនឯងទៅប្រកែខ្លាំងលេខ1ឬក៏សពកែទេគឺគេមើល potential របស់យើងជាមានលក្ខណៈជាអ្នក leadership អញ្ចឹងពេលគេសម្ភាសគឺគេចង់មើលយើងថាយើងមាន dream អីខ្លះហើយយើង show potential ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងជួនកាលអង់គ្លេសយើងអត់ល្អម៉ានទេយើង limited យើងនិយាយអីមិនសូវច្បាស់ដូចភាគច្រើនពួកខ្ញុំតដំបូងអង់គ្លេសអត់សូវល្អទេនិយាយអ្នកខ្លះដូចសោះភាគច្រើនគឺនិយាយតាមគ្នាអត់តន់ទៅច្បាស់តែសូម្បីតែពួកខ្ញុំដូចថាបង្ហាញគឺខ្លះហានដូចថាពួកខ្ញុំហ៊ាននិយាយពួកខ្ញុំហ៊ានបង្ហាញគេថាខ្ញុំមានក្តីសុបិនបែបនេះខ្ញុំចង់ change society យ៉ាងណាអញ្ចឹងគេឃើញ potential យើងអញ្ចឹងគេចង់ដល់ឱកាសដល់ក្មេងស្រីដែលមាន potential ប៉ុន្តែមាន limited ធនធានដូចថាធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បន្តការសិក្សាលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេផ្ដល់អាហារបកឲ្យដល់ឱកាសឲ្យពួកយើង
តើកញ្ញាបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយរបៀបណា
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្លះហាងហ៊ាននិយាយទោះបីជាយើងអង់គ្លេសយើងមិនសល់អមិនក៏ដោយក៏យើងហ៊ាននិយាយយើងប្រាប់គេថាយើងមានគោលដៅអីតើណាគាត
់តើកញ្ញារៀនសូត្របានអ្វីខ្លះពីការទៅរៀននៅសាលាដែលមានតែស្ត្រីទាំងអស់អញ្ចឹង
ហ្នឹងហើយព្រោះដល់ពេលយើងទៅរៀនស្រីសតអញ្ចឹងយើងឃើញដូចថាពីការដូចថារឿងផ្សេងៗគ្នាដែលក្មេងស្រីគ្រប់ប្រទេសជាផ្សេងទៅក្បួនវត្តអភិវឌ្ឍន៍កំពុងជួបប្រទះអញ្ចឹងដូចហ្នឹងហើយហើយឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំចំពោះមកពីដូចថាសាលាមកពីខ្មែរកូនសិស្សមកពីខ្មែរអញ្ចឹងយើងនៅខ្មែរយើងអាចបានដូចថាដល់តាណាដែលមានសេរីភាពឬក៏យើងជាស្ត្រីអញ្ចឹងយើងមាន limitation ច្រើនដូចថាគេប្រាប់យើងថាអត់ធម្មឡើងគូតារៀននេះគូតាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកផ្ទះថាអង្គគូរៀនហ្វាមស៊ីព្រោះធម្មឡើងចិត្តបើហ្វាមស៊ីនៅចិត្តផ្ទះអញ្ចឹងគេអត់ចង់ឲ្យយើងរៀនអីដែលថាអាចការងារដែលតកតងការដើរឆ្ងាយដើរហើរឆ្ងាយអញ្ចឹងព្រោះគេចង់ឲ្យកូនស្រីទៅឆ្ងាយវាអត់មានសុខភាពអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមករៀននៅកន្លែងនៅសាលាស្រីសុទ្ធអញ្ចឹងគេលើកទឹកចិត្តទៅស្រីហើយយើងចង់ធ្វើអីគឺគេផ្ដល់ដូចថាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងមិនមែនថាការងារដែលថា conform ទៅតាមទៅ identity ឬតាមថា culture boss from the site ថាត្រូវជួយនេះវិញអញ្ចឹងហើយតកតងនឹងគ្រូសាផងដែរថាដូចខ្ញុំមកពីគ្រូសាដែលដូចថាស្រឡាញ់កូនប្រុសផ្ដល់តម្លៃកូនប្រុសជាងកូនស្រីអីអញ្ចឹងដូចកូនប្រុសនិយាយអីគឺត្រូវជាងកូនស្រីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងដូចថាការមករៀននៅសាលាហ្នឹងដូចគេឲ្យយើងស្មើភាពអញ្ចឹងកំណត់ការគិតរបស់យើងការមិនចេញយោបល់របស់យើងជាស្រីក៏យើងមានតម្លៃដូចគេដែរដូចមនុស្សប្រុសដែរមានដូចថាយើងស្រីយើងនិយាយទៅគិតថាអត់យកជាការបានអីអញ្ចឹង
តើកញ្ញាគិតថាកញ្ញាមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកដទៃដើម្បីទៅធ្វើការនៅទីក្រុងឈៀងហៃបាន
ទីមួយគឺនឹងទៅ CV យើងមានដូចថាបបិសោតតទៅនឹង role វិញជាមួយនឹងការងារដែលគេ require តម្រូវយើងធ្វើអញ្ចឹងការងារនឹងតទៅនឹងបង្រៀនអញ្ចឹងគេឲ្យយើងក្នុងការសម្ភាសនឹងគេឲ្យយើង demo យើងបង្រៀនបង្ហាញគេអញ្ចឹងបើជាងខ្ញុំជាគ្រូខ្ញុំត្រូវដូចថា show compassion ដែលយើង care ចំពោះកូនសិស្សយើងអញ្ចឹងដែលយើងចង់បង្រៀនកូនសិស្សយើងឲ្យណាមួយអានមកយូរឆ្ងាយនឹងវា international វាអន្តរជាតិអញ្ចឹងគេត្រូវការអ្នកដែលមានបបិសោតតទៅនឹងបង្រៀនសិស្សដែលមកពីប្រទេសជាតិមាន ដូចថាមកពីបបផ្សព្វផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងសាលាខ្ញុំនៅបងកដាស់ហ្នឹងគឺត្រូវលក្ខខណ្ឌម្ដងគឺមកពីដូចថាសាលាខ្ញុំមានខ្ញុំបរិញ្ញាកូនសិស្សឯមកពី culture ខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ពីដូចថាសិស្សមកពី culture ខុសគ្នាត្រូវការការបរិញ្ញាដែលខុសគ្នាមែនហើយយើងបរិញ្ញាសិស្សឯថាមកពី culture ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងបរិញ្ញាតែ technique មួយយើងអាច apply ទៅអស់គ្នាបានអញ្ចឹង
តើកញ្ញាជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះនៅពេលដែលទៅធ្វើការនៅទីក្រុង Shanghai
ពូបាអញ្ចឹងដូចយើង move ទៅប្រទេសថ្មីឬកន្លែង Renault ថ្មីអញ្ចឹងបបធរអីកន្លែងរស់នៅដំបូងគឺពិបាកអីមិនថាអីយើងពិបាកចូលមួយគេចោះដំបូងព្រោះខ្ញុំនៅខ្ញុំទៅរៀននៅបងអដែរវាជាតិសាសចម្រុះជាតិសាសនេះមិនតែវានៅជាលក្ខណៈអាស៊ីអញ្ចឹងពេលទៅនៅសៀងហៃអ្នកធ្វើការមួយខ្ញុំភាគច្រើនគឺមកពី Western មកពីខាងអាមេរិកអញ្ចឹងគឺទៅជា culture shock ម្ដងទៀតដូចថាវប្បធម៌ខុសគ្នារបៀបពួកលោកខាងលិចនឹងប្រទេសយើងអាស៊ីអញ្ចឹងដំបូងពិបាកដូចថាពេលគេពេលមិត្តភ័ក្ដិរួមការងារគេធ្វើអីមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងពិបាកចូលចោះមួយគេអញ្ចឹងហើយកូនសិស្សយើងគឺកូនសិស្សមកពីក្របប្រទេសអញ្ចឹងមានមកពីអាមេរិកមកពីអាហ្វ្រិកមកពីអឺរ៉ុបអញ្ចឹងយើងបរៀនកូនសិស្សដែលថាយើងខោឈុកខុសគ្នាក៏ពិបាកដូចថារបៀបដូចថាការគោរពគ្នាដូចយើងមកពីអាស៊ីយើងគោរពគ្រូយើងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅបរៀននៅសៀងហៃសិស្សគេឲ្យតម្លៃយើងដូចមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងគេរាប់អានយើងដូចមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងវាដំបូងយើងអត់ស្គាល់ដូចថាគេអត់គោរពយើងអីអញ្ចឹងតែយើងនៅយូរបន្តិចបើយើងសមនឹងអាការអត់អ្នកដំណងអត់វាមកពីរបៀបគ្រូសិស្សអីចឹង
តើកញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនោះដោយរបៀបណា
ដំបូងព្រោះដោយសារតែបបិសតនៅបងដែរដំបូងខ្ញុំក៏ជួប culture shock ខ្លះៗដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាមកកន្លែងថ្មីអញ្ចឹងវា culture shock វាធម្មតាអញ្ចឹងយើងមានការដូចថាអំណត់អត់ធ្មត់ជាមួយខ្លួនឯងឬក៏ហើយក៏ដូចថាកុំ take it personal ជាមួយពេលគេថាងាយអីទៅប៉ះបល់អញ្ចឹងហើយប៉ះបល់ដល់យើងគេថានេះក៏គេនិយាយអញ្ចឹងអត់ sensitive អីចឹងតែយើងត្រូវថា open mind យើងត្រូវថាមានចិត្តទូលាយយល់ថាអូគេមកពី culture ខុសពីយើងអញ្ចឹងគេមានបានន័យថាគេចង់ពីផ្សាយទៅធ្វើឲ្យយើងតែមិនតែដោយសារតែ culture ខុសគ្នាយើងគេថាមានដូចថាចិត្តដែលថា open mind ហើយអត់ standard ហើយនឹងមាន optimism ដូចថាអត់ស្មត
់ខ្ញុំសូមសួរបកត្រឡប់ទៅក្រោយពីការរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតវិញតើកញ្ញាអាចប្រាប់ម្ដងទៀតបានទេថាកញ្ញាទទួលបានព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ដោយរបៀបណា
សូត្រយកផ្សាយទៅផ្សាយខ្ញុំបរិញ្ញានៅ NYU Shanghai ស្រាប់ខ្ញុំក៏សូត្ររូ program epidemiology ពួកខ្ញុំរៀន public health អញ្ចឹង epidemiology ហ្នឹងវានៅក្រោមសុខាភិបាលវាជាផ្នែកមួយនៃសុខាភិបាលអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំ search សាលា program ហ្នឹងនៅ NYU ក៏ឃើញមានគេមាន available PhD program ហ្នឹងគឺខ្ញុំ apply ខ្លួនឯងទៅ
តើកញ្ញាគិតថាចំណុចត្រង់ណាដែលកញ្ញាលេចធ្លោជាងអ្នកដតីដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យមករៀនថ្នាក់បណ្ឌិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New York ដោយមិនមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិត
កាលហ្នឹងខ្ញុំសុភីហ្នឹងវាមានបញ្ហាកាត់ឡើងតិចតួចដែរខ្ញុំអត់រំពឹងទុកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដោយសារបញ្ហាហ្នឹងកាត់ឡើងហើយអញ្ចឹងបានជាអាចជួយដល់ខ្ញុំចប់ឬក៏មិនខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះអ្នកដែលគេប្រាប់ថាគេមួយសុភីខ្ញុំហ្នឹងគេអត់បានមកអញ្ចឹងអ្នកដែលសុភីខ្ញុំមកយកមកថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកដតីគ្រូផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំអន់ចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អ៊ីមែលទៅគ្រូថាចូលមកសុភីខ្ញុំតែអត់បានមកសុភីខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអ៊ីមែលសុំជួបមួយគាត់ហើយគាត់ក៏ forward email ហ្នឹងទៅcommittee PhD committee អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ក្រោយខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ម្ដងទៀតថាយើងមកខ្ញុំគិតថាដូចថាអ្វីដែលរៀនពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយមិញគឺថាយើងត្រូវថាក្លាហានយើងត្រូវបើយើងគិតថាយើងអត់បានមានឱកាសដើម្បីបង្ហាញគេថាយើងជាមនុស្សដែលថាមានលទ្ធភាពឬក៏ធ្វើបានប៉ុណ្ណាយើងត្រូវតែរកឱកាសនោះទៅទៅបានដូចករណីខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអ៊ីមែលទៅគ្រូនោះហើយខ្ញុំសុំនិយាយមួយគាត់ទៅទៅបានហើយខ្ញុំស្វែងនិយាយមួយគាត់ហើយខ្ញុំចង់ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍លើសិស្សរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែនិយាយមួយគាត់អញ្ចឹងនឹងភាពក្លាហានអញ្ចឹងកុំថាបើគេដាក់អ្នកផ្សេងនិយាយមួយយើងចេះតែទទួលយកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែហ៊ានស្បាយដើម្បីអ្វីយើងគិតថាអាចជួយយើង
តើកញ្ញាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមុនពេលនឹងក្រោយពេលមកបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក
មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែក៏មានការពិបាកច្រើនដែរហើយនឹងមានការអត់ស្មត់ច្រើន
តើកញ្ញាមានការពិបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរ
ពិបាកដូចខ្ញុំនឹងឲ្យមកកន្លែងថ្មីអញ្ចឹងក៏ដឹងថាយើងរាល់អារម្មណ៍យើងស្មនៅកន្លែងនឹង education system គេអ្វីដែលនៅលក្ខណៈថាវា competitive អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រឹងប្រែងបន្តទៀតអី
ការប្រឹងប្រែងរបស់កញ្ញានឹងកញ្ញាអាចប្រាប់បានទេថាប្រឹងប្រែងដូចម្តេចខ្លះ
រំពេងដូចជាយើងកុំបបងអញ្ចឹងដូចជាព្រោះនៅកន្លែងហ្នឹងគឺសោះដែលជាប់គឺគេមាន background ខ្លាំងដូចថាគេមកពីសាលាដែលល្អអីអញ្ចឹងគេមានបទពិសោធន៍ច្រើនរាប់ឆ្នាំហើយដូចយើងកុំយើងដូចថាត្រូវលឿនមិនថាកុំ feel ថា give up អីអញ្ចឹងដូចទៅវិញគឺ it that បង្កើត opportunity នឹងកើតឡើងដើម្បីថាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នា
តើការសិក្សានៅអាមេរិកនិងបង់ក្លាដេសខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច
វិញបងដែលស្លាញខ្ញុំក៏ស្លាអន្តរជាតិដែរអញ្ចឹងគ្រូខ្ញុំក៏ភាគច្រើនមកពីអាមេរិកដូចគ្នាអញ្ចឹងជាលក្ខណៈ education system ជាលក្ខណៈភាគច្រើនគឺដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំឥឡូវយើងកម្រិត PhD ក្រុមគ្របណ្ឌិតអញ្ចឹងពួកខ្ញុំធ្វើ research ច្រើនជាង take ឆ្នាំ
ជាចុងក្រោយតើកញ្ញាមានពាក្យពេចន៍អ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅក្មេងស្រីដតៃទៀតនៅកម្ពុជា
នឹងហើយខ្ញុំគឺនិយាយរួមខ្ញុំកើតនៅតំបន់ដែលថារាំងដាច់ស្រយាលដែរមិនជាទីក្រុងមិនជាអ្នកមកពីខ្ញុំបាញ់ឬក៏ទីរួមខេត្តអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងការខ្ញុំនៅពីតូចខ្ញុំមិនដែរគិតថាមករៀននៅញូវយ៉កវាអាចចាក់ឡើងពោះខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យទៅថាយើងត្រូវតែមានការក្តីសង្ឃឹមរហូតដោយថាត្រូវតែព្យាយាមហើយចង់ប្រាប់ថាការខ្ញុំនៅអាយុប៉ុណ្ណឹងនៅ high school ខ្ញុំមិនដែរគិតថាខ្ញុំអាចរៀននៅយូអាចសម្រេចក្តីបំណងរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំគិតកាលពីតូចតែវាអាចកើតឡើងហើយខ្ញុំគិតថាវាអាចកើតឡើងចំពោះនៅគ្រប់គ្នាដែលអាចតែបំណងនឹងឲ្យទៅយើងព្យាយាម
ចាអរគុណច្រើនកញ្ញាវីលីនីដែលចំណាយពេលក្នុងការផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងខ្ញុំចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរគុណច្រើនចា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងកញ្ញាយូសុធារីនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាចាតវីលីនីដែលជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែក Epidemic សាសនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New York ក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណលក្ខិណាទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផ្ដល់សិទ្ធិដល់អ្នកដែលបានរត់គេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅអំពើហឹង្សានានាដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកដែលធ្វើដំណើរជាមួយនឹងក្រុមធ្វើដំណើរចំណាក់ស្រុកតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលផងដែរឲ្យអាចស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនលើដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោក Donald Trump បានសន្យាថានឹងរៀបរៀងក្បួនធ្វើដំណើររបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់ពាន់អ្នកទាំងនេះដែលមកពីប្រទេស Honduras ប្រទេស Guatemala និងប្រទេស El Salvador មិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានបញ្ជូនទាហាន800នាក់ទៅការពារព្រំដែនភាគនិរតីទីភ្នាក់ងារ UNHCR នឹងមិនវាតម្លៃលើថាតើវាស្របច្បាប់ឬក៏យ៉ាងណានោះទេសម្រាប់ប្រទេសមួយនៅក្នុងការបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនមិនទទួលយកជនសមសិទ្ធិជ្រកកោននិងជនភៀសខ្លួននោះប៉ុន្តែច្បាប់អន្តរជាតិបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានរណាក៏ដោយដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតអាចមានសិទ្ធិសមសិទ្ធិជ្រកកោននិងទទួលបានការការពារជាអន្តរជាតិប្រទេសកាតាបានធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធទិដ្ឋាការដែលបានបង្កបញ្ហាជាច្រើនក្នុងពេលកន្លងមកច្បាប់ចាស់តម្រូវឲ្យពលករជាជនបរទេសត្រូវសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីថៅកែជាមុនសិនមុននឹងអាចចាកចេញពីប្រទេសបានសកម្មជននានាចាត់ទុកច្បាប់ចាស់នេះថាជាទម្រង់មួយនៃទេសភាពចំនួនថ្មីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសថាច្បាប់ថ្មីនេះចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយដោយអនុញ្ញាតឲ្យពលករទាំងអស់អាចចាកចេញពីប្រទេសដោយមិនចាំបាច់សុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីថៅកែទេករណីលើកលែងគឺមានតែអ្នកកាន់ការងារធំដុំដែលមានចំនួនប្រហែលតែ 5% ប៉ុណ្ណោះត្រូវសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីថៅកែជាមុនសិនក្នុងករណីដែលថៅកែមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញដោយហេតុផលណាក៏ដោយគឺអាចដាក់ពាក្យប្តឹងតវ៉ាទៅគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយបណ្តឹងចាកចេញរបស់ជនបរទេសបានហើយការសម្រេចនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាតាការលុបចោលច្បាប់សុំការអនុញ្ញាតពីថៅកែមុនចាកចេញពីប្រទេសនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសកាតាចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានយល់ព្រមជាមួយនឹងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដើម្បីធ្វើការកែទម្រង់ច្បាប់នានាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ មន្ត្រីឆ្នោតផ្សងសំណាង Powerball នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមានអ្នកឈ្នះ2នាក់សម្រាប់រង្វាន់ឆ្នោត Powerball ចំនួន$750,000សញ្ញកឆ្នោតត្រូវរង្វាន់2សញ្ញកនេះគឺមួយសញ្ញកលក់នៅក្នុងរដ្ឋ New York និងមួយសញ្ញកទៀតលក់នៅរដ្ឋ Iowa រង្វាន់ឆ្នោតនេះគឺជារង្វាន់ធំបំផុតទី4នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.